Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Boris Hasian di podcast Belajar UX Design. Episode kali ini saya menjawab pertanyaan dari Gani. Jadi pertanyaannya di via Instagram itu bicara tentang, saya bacain aja. Ini nyambung tentang podcast saya tentang waktu dan sumber daya dalam mendesain produk, tentang perusahaan software house yang engineering driven, yang mana proses desain masih di nomor sekian kan, ketimbang sisi teknologi atau fitur. Biasanya juga hasil aplikasi yang dideliver akhirnya kayak yang seadanya, yang penting jadi dulu. Pertanyaannya dari Gani ini adalah, saya ingin tahu langkah-langkah awal yang harus dilakukan seorang UX atau UI designer ketika masih single fighter di perusahaan seperti itu. Apalagi kalau posisinya masih di level junior yang notabene belum mempunyai power untuk berbicara. Di event yang minggu lalu saat kita jalanin Gojek Design Talk, di sesi yang terakhir saya bicara tentang design leadership, tentang design management, dan salah satunya nyambung dengan pertanyaan dari Gani ini. Jadi awalnya yang saya mulai merasakan proses dari mulai desain itu dianggap nggak penting atau sedikit pentingnya, sampai akhirnya desain itu masuk ke proses standar proses dari product development. Awal saya masuk itu, desainer yang ada di perusahaan itu hanya desainer print. Jadi yang biasa ngerjakan majalah, poster, terus lebih kepada artis gitu ya, kayak lukisan segala. Tapi diminta buat mendesain mobile app sama website, termasuk mobile site-nya. Jadi dari strukturnya sendiri bisa dilihat bahwa desain itu di perusahaan tersebut di nomor sekian kan gitu ya, mirip dengan yang kasusnya Gani. Saya mau pertama kali yang mau saya sebutkan ada pertanyaan tentang gimana kalau kita masih junior, belum punya power. Jadi yang pertama harus diubah mindsetnya itu adalah power diidentikan dengan level atau senioritas kita di perusahaan. Emang benar beberapa orang rasanya lebih mendengar kalau kita senior, tapi saya selalu percaya bahwa action itu talks louder than talk gitu ya, dan cuman words aja. Jadi aksi kita atau results yang kita buat itu bakal jadi fakta yang gak bisa disanggah gitu, gak bisa di-deny. Jadi fokusnya adalah kita results, fokusnya adalah memberi manfaat. Gak ada gunanya kita berhasil misalnya memperkenalkan proses desain di perusahaan jadi standar kalau hasil dari produknya sendiri jelek gitu, atau hasil dari apa yang kita usahakan melalui persisten itu jelek. Jadi fokus di value atau impact. Dalam kenyataannya emang gak ada yang ideal. Ada yang belum mendapat support desain di nomor sekian kan, atau malah kita resource-nya kurang, cuman satu orang buat atau dua orang ngerjain banyak, dan gak pernah ada yang ideal. Jadi yang harus kita kerjakan itu adalah mengoptimalkan apa yang kita miliki. Jadi ketimbang kita pusing mikirin apa yang kita nggak bisa ubah, kita optimalkan potensi dan sumber daya yang kita miliki. Kalau kita hanya sendiri, ya kita sendiri aja. Apa yang kita bisa kerjakan? Gak mungkin kan tiba-tiba kalau nggak ada support itu bukan hal yang apa ya sebutannya kayak switch atau saklar lampu gitu ya, on off aja. Kalau gak ada support ya berarti gak bisa jalan sama sekali kan, enggak. Jadi kalau gak bisa 100% ya paling gak sedikit, entah 10%, entah 5%, entah 20%, tapi jangan ditinggalkan sama sekali. Nah kalau kita udah punya mindset bahwa kita gak perlu title buat memberi impact, baru kita mulai bikin strateginya. Jadi semua itu perlu strategi. Desain itu nggak melulu tentang bikin wireframes, UI. Kalau kita udah mulai bicara, kita pengen mengevangelize, mengimprove proses di perusahaan, ya otomatis kita bakal berurusan dengan banyak orang di luar desain. Dan gak semua orang punya pemahaman yang sama tentang desain dan punya prioritas yang sama dengan kita sebagai desainer. Jadi penting buat kita mulai bikin strateginya. Gak masalah mau single fighter, mau double gitu ya. Strateginya mirip-mirip, saya share aja pengalaman saya sendiri. Jadi buat getting things done, terutama untuk di design, buat kita mulai build trust, gimana orang mulai buy in ke design, itu paling nggak ada 3 hal. Yang pertama tentang masalah atau kesempatan, problems atau opportunities yang orang peduli atau perusahaan peduli. Ya, jadi problems or opportunities that people or the companies care about. Terus yang kedua itu tentang get everyone to be involved, collaborative. Yang ketiga adalah detailed action. Jadi langkah selanjutnya atau aksi yang jelas, apa aja next steps-nya yang jelas dengan detail, dan kita aim, kita mengarah kepada small win. Jadi kemenangan kecil, nanti saya detailin gimana contohnya ya. Atau seperti apa sih kemenangan kecil itu. Jadi kalau yang pertama kita kembali tadi, orang masing-masing sibuk, orang punya prioritas sendiri dalam hidupnya, tapi yang kita bisa usahakan adalah supaya kita bisa mengarah ke tujuan yang sama atau goals yang sama. Jadi istilahnya we are on the same page. Gimana caranya supaya orang peduli? Ya kita harus cari tahu, kita harus ngelakuin research sendiri, cari tahu problems atau opportunity apa yang orang-orang peduli. Jadi bicara misalnya dengan pertama mungkin dengan head engineering-nya, tanya prioritasmu tahun ini apa sih? Terus apa yang penting menurutmu, what's important to you, buat timmu apa? Terus kita tanya juga, kalau misalnya hal yang important itu terhalangi oleh banyak sesuatu, apa sih hal-hal itu yang jadi masalah untuk timmu gitu, untuk mencapai tertentu. Dari situ kita bicara juga misalnya dengan bukan hanya tim engineering, tapi dengan produk atau orang bisnis, tanya yang penting buat mereka tuh apa sih, atau apa yang menurut mereka itu jadi masalah yang besar saat ini, atau apa sih yang jadi concern mereka. Dari situ kita akan bisa tahu, setelah kita mapping dari berbagai tim, kira-kira apa sih yang sama menurut mereka itu jadi problems atau opportunity yang mereka sangat peduli gitu. Karena kalau kita nggak bisa bicara atau bawa hal yang mereka semua peduli, susah kita buat menarik perhatian mereka atau buat mereka mau put effort dan time buat ngelakuin apa yang kita sarankan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam prosesnya pastikan kita mengikutsertakan hampir semua orang atau semua orang. Bukan hanya head engineering-nya, tapi juga orang-orang yang terlibat atau orang-orang yang bertanggung jawab buat getting things done-nya. Kayak misalnya engineering-nya, front-end engineers, back-end engineers-nya, kemudian data analis-nya, data scientist-nya, sampai orang marketing-nya, orang bisnis, orang yang ngurusin konten. Itu harus kita ikutkan dalam inisiatif yang akan kita buat. Jadi dalam tujuan kita untuk menggolkan suatu inisiatif dari desain, itu kita harus ikutkan semua orang. As simple as dengan meeting yang cuma sebentar, tapi kita share ide kita, terus kita bilang, butuh pendapat dong tentang saya pengen bikin inisiatif kayak gini, gimana menurutmu? Atau apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita punya masalah seperti ini? Nah, dengan mengikutkan seperti itu, orang itu dari awal mereka udah kayak invest diri mereka ke project kita, walaupun belum commit waktu tenaga. Tapi mereka udah ngasih pikiran, udah ngasih saran. Nah, itu kita bawa. Nanti secara strategik, emang kita harus lebih apa ya, lebih bukan politis, apa. Ya, lebih smart gitu. Nanti pas kita bicara sama orang lain, kita bilang, oh, kita dapat saran ini dari tim A misalnya. Mereka bilang seperti ini, nanti tim yang lain pun saat kita bicara, oh ternyata inisiatif yang dibawa sama desainer ini udah ikut kesertakan misalnya engineering. Nanti tim produk bakal lebih lebih ngerasa buat involve lagi, karena ini udah desain sama engineering, saya harus involve juga gitu kan. Nanti begitu kita udah dapat saran atau ide atau masukan dari tim produk, kita bawa ke marketing misalnya atau ke orang business development, kita udah bilang, oh ini ide saya ini, terus ada saran dari engineering, dari produk tentang ini. Jadi semua orang ikut dalam memberikan masukan dan itu jadi kayak bentuk investment mereka, kayak komitmen yang nggak langsung gitu. Nah setelah itu, ketiganya ini yang paling penting karena ide aja nggak cukup. Ideas are nothing, but execution is everything. Jadi saat kita pengen execute, kita harus bisa mendetailkan kira-kira apa aja yang harus dikerjakan. Jadi bukan cuma high level, misalnya kita mau eksperimen di suatu screen, kita bilang bahwa kita pengen misalnya meningkatkan engagement users dan conversion rate dari screen ini gitu, experience ini. Misalnya orang mau nonton film, kita pengen supaya orang di halaman listing itu conversionnya bisa meningkat, orang yang klik buat nonton paling nggak previewnya itu meningkat. Nah itu kita harus bisa mendetailkan kira-kira apa aja yang harus dikerjakan, siapa yang terlibat, siapa yang bertanggung jawab, termasuk timeline-nya seperti apa, perkiraan kapan selesainya, itu harus ada detailnya. Karena banyak yang terlihat seperti resistance itu sebenarnya lack of clarity, nggak jelas, nggak ada kejelasan apa yang harus dikerjakan. Jadi bukannya orang merasa, bukannya orang menolak, tapi mereka mikir nggak ada kejelasan apa yang harus dikerjakan, akhirnya orang seperti menolak. Padahal itu lebih kepada lack of clarity, nggak ada kejelasan seperti apa steps-nya. Nah, dan tahap yang ketiga ini juga saat kita mendetail actions-nya, kita harus juga mendefine small win-nya apa, aim for small win. Jadi apa yang bakal kita capai nih, dalam misalnya kita mau menginisiatif suatu improvement dari suatu feature, butuh misalnya 1 bulan. Setelah 1 bulan kita aim untuk melihat conversion yang meningkat dari orang yang dari melihat listing video kemudian dia nonton previewnya paling nggak selama 10 detik. Nah itu ada detail small win-nya. Nah kenapa small win ini penting? Soalnya dalam kita membangun trust dan juga dalam bangun kita momentum tim untuk berkolaborasi, small win ini bakal jadi kayak mood booster dan kayak moral booster. Jadi buat boost semangat. Ketimbang kita langsung misalnya besar, gagal, orang langsung stres biasanya. Tapi kalau kita small win, improvement yang kecil dari feature yang misalnya kecil misalnya, terus berhasil, itu dan dilakukan secara kolektif, itu orang bakal mulai semangat dan bakal mulai ngelihat, oh ini kayak desain ini benar-benar valuable gitu. Dengan kita mengikut sertakan desain dan kita secara kolaboratif, ternyata desain itu impact-nya signifikan ke bisnis ataupun metrics yang diarah oleh perusahaan dan tim yang lainnya. Nah jadi 3 hal itu, saya ulangi lagi, pertama tentang kita mencari tahu problems atau opportunities yang orang peduli atau perusahaan kita peduli, sehingga orang juga saat kita bicara kita bisa langsung menarik perhatiannya. Kedua, tentang kita get everyone to be involved, pastikan semua orang terlibat, itu bentuk komitmen secara tidak langsung dan kita bisa gunakan selalu leverage ini karena kita juga harus bangun personal relationship dengan orang lain, itu yang penting. Terus yang ketiga adalah provide detail actions, termasuk apa yang kita ingin capai, aim for small win, apa kemenangan kecil yang akan kita dapatkan gitu. Nah dengan 3 hal ini, tanpa kita jadi manager pun insya Allah bisa mulai memperkenalkan desain dan desain bakal mulai di value dan mulai di respect sebagai fungsi yang contribute significant ke produk dan ke perusahaan. Jadi itu dulu aja sarannya. Mudah-mudahan bisa berguna terutama buat Gani dan buat yang lainnya saat kita mulai mau memperkenalkan desain dan saat perusahaan kita anggap perusahaan itu menganggap desain itu tidak atau belum penting sebagai fungsi yang sejajar dengan bisnis dan engineering. Selamat hari Jumat, semoga berkah. Ketemu lagi insyaallah di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.